Dobrý večer. Cestopisy, historie, kriminální příběhy, složité osudy lidí. To zajímá scenáristku a režisérku Zoru Cenkovou. Teď stojí za televizním projektem Dovolená v protektorátu. Protagonisty vrací do životních podmínek v letech 1939 až 1945. Tento projekt má řadu příznivců, ale i odpůrců. Zoro, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer přeji.
Vy jste se vlastně díky tomuto projektu dostala se svým dílem i do světových médií, tak kde se o něm všude zatím ve světě mluvilo a psalo?
Ano, já jsem se seznámila skutečně se světovým tiskem, tak kdybych to vzala od našich hranic, holandské rádio R1, německá televizní stanice ARD, německá televizní stanice ZDF, rakouská ORF, Radio BBC World Service, tedy BBC vysílání pro svět, americká ABC News, no a asi jako taková třešnička na dortu New York Times, kde jsme se dostali dokonce na titulní stranu.
Což se jen tak nestává. No a teď jste ve večerním radiožurnálu krátce po 23. hodině a budeme právě mluvit o tomto televizním projektu Dovolená v protektorátu. Mimochodem, dnes byl kolikátý? Šestý díl?
Ano, dnes byl šestý díl.
Taky o tom budeme mluvit. Tak tedy vám všem přeji dobrý poslech. Zoro, ve svém projektu Dovolená v protektorátu vracíte rodinu právě do doby protektorátu, jsou zasazeni do životních podmínek tehdejší doby. Povězte mi, se kterým názorem té nejenom odborné, ale i laické veřejnosti vy nejvíc bojujete a nejvíc toho musíte vysvětlovat?
Já si myslím, že asi největší nepochopení je o tom vlastně, co tam ta rodina dělá v tom smyslu, jestli něco hraje, jestli prostě má jakoby dělat, že oni jako reagují podle toho, jak to má být. Já myslím, že spousta lidí nechápe to, že oni opravdu reagují podle toho, jakým velí jejich vlastní rozum. Jak se s tou dobou oni poperou, popasují, jak oni by ty problémy řešili. A pro mě jako pro autora je strašně zajímavé, jak to dělají, jak třeba o tom diskutují, jak dojdou k nějakému řešení, k nějakému názoru, k nějakému výsledku. A vlastně oni se stále i vracejí třeba v těch rozhovorech k tomu, že jsou si vědomi toho, že je to vlastně v uvozovkách jenom jako návrat jakýsi do té minulosti, že ta realita byla ještě tisíckrát horší. A myslím si, že právě ta reakce těch lidí a to rozhodování a ta diskuze a vlastně uvědomování si i všech takových jakoby jemných niancí toho teroru, který za protektorátu vůči i obyčejným běžným lidem jaksi byl, že to je strašně přínosné pro diváka.
Je pravda, že v některých školách si o tom povídají učitelé se svými žáky. Někdo to bere tak, že to je opravdu názorná výuka toho, jak se tehdy žilo. Ale zase někteří tvrdí, že tento pořad, tento projekt má takový ten přídomek reality show. My si pamatujeme takové ty lidi v té vile uzavřené, kde jsme se dívali na všechny situace, hlavně, aby se všichni hádali a udělali všechno pro to, aby získali samozřejmě potom peníze. Je to vlastně jakási hra, které jsme dali název Dovolená v protektorátu. A to ty lidi asi možná hodně irituje, ten název Dovolená ve spojení s protektorátem.
Tak ano, to je pravda. Na tu dovolenou máme hodně negativních reakcí. No mě to svým způsobem překvapuje, protože samozřejmě je to klasický protimluv, literární nadsázka. To je jako kdybyste se divila, že existuje válečný román Na západní frontě klid. No, bez pochyby ten román o tom není, že tam byl klid a pohoda. Jo, stejně bychom mohli napadat názvy mnoha dalších děl klasické literatury nebo i filmů. Já si myslím, že prostě je to prostě nový prvek v té televizi. Je to pokus ukázat tu historii takovým živějším způsobem. Bohužel to dostalo tu nálepku reality show, která já teda považuji za velice nešťastnou. Prostě stalo se a asi v myslích mnoha diváků se nám to už nepodaří vymazat. Momentálně se tomu oficiálně říká doku reality, to znamená jakýsi návrat do reality, ale s mnoha dokumentárními prvky, protože diváci, kteří ten projekt sledují a jejich díky bohu poměrně hodně, vědí, že jsou tam prostě dobové komentáře, vysvětlující komentáře, které nás uvádějí do širších historických souvislostí. Je tam hodně archivních filmových záběrů, které nás taksi uvádí do té takzvané velké historie. Co mě mrzí je, že to asi třetina diváků zatím nepřijala a ani nejeví tendence to přijmout. Máme, když se tak dívám na ty reakce, já si je čtu pečlivě a pozorně, protože názory diváků nijak nepohrdám, zajímá mě velmi, jak to lidé vnímají. A vidím, že u té jedné třetiny je takový jakoby setrvalý stav, kdy je to jako a tím pádem to nemůže fungovat a je to jen taková hra a oni dostanou milion, tak prostě nebudou dva měsíce jíst čokoládu a mají to v kapse. Když to tak trošku jakoby zjednoduším, jo, ty výhrady, nechci je nějak bagatelizovat. Já si myslím, že to je prostě nový přístup k ukázání historie. Myslím si, že je tam velice zajímavý psychologický prvek. Já věřím, že diváci si toho všímají, jak třeba různým způsobem reagují jednotlivé ty generace, což jsem chtěla od počátku, aby tam byly tři generace, aby se ukázala i ta rozdílná životní zkušenost. Že třeba babička s dědou ten protektorát skutečně jako děti prožili a prostě ty prožitky se v nich tak hluboce zapsaly, že ani po těch 70 letech na to nezapomenou a té rodině prostě vyprávějí řadu svých příhod a postřehů, které si z toho protektorátu pamatují. Takže já bych ráda, aby i ti odpůrci to prostě vzali tím způsobem, že se tady snažíme hledat jiný způsob, takový, který vlastně ukáže tu atmosféru té doby. Já se tím vlastně pokouším ukázat ne tak jakoby direktivně, a tedy čistě informačně a dokumentárně, bylo to tak, byly potravinové lístky, cukr stál 190 na černém trhu a tak dále, ale ta rodina to prožívá tím, že ten cukr potřebuje a teďka řeší, jestli na něj má nebo nemá. Není vůbec cílem, aby se ta rodina tam nějak hádala, exhibovala a tak dále. Ti lidé prostě reagují podle svého rozumu, kolikrát nereagují podle dobových reálií, ale vlastně o to jde. My vidíme ten rozdíl oproti dnešnímu světu, dnešním standardům a vidíme ten obrovský rozpor mezi tím, na co jsme my dneska rutině zvyklí říct svůj názor, někomu říct, a to je nesmysl a tak dále. To tehdy samozřejmě nebylo možné.
Ještě než budeme mít písničku a potom budeme v tématu pokračovat, ještě jenom jednu připomínku, když už jsme mluvili, že o tomto pořadu byl článek v Timesech, dokonce na titulní stránce, tak tam se psalo, že to je až za hranici vkusu, ale mě v této souvislosti zajímá, proč vlastně zrovna byla vybrána doba protektorátu.
Tak tu dobu jsem vybrala já, protože vlastně to, já jsem chtěla ukázat právě protektorát, protože babička a děda moji, kteří prožili protektorát jako mladí lidé s mojí vlastně čerstvě narozenou maminkou na malém městě na Vysočině, mě jako dítěti velice často vyprávěli ty v zásadě velice všední historky. Samozřejmě některé z nich nebyly až tak všední, protože část naší rodiny se takovým nepřímým způsobem zapojila do odboje, takže dědečkův bratr skončil v Mauthausenu a tak dále. Prostě ve mně to zůstalo a před pár lety jsem si říkala, to je úplně zapomenutá část naší historie a začala jsem přemýšlet, jak ji jako oživit.
Tak a výsledkem je právě dovolená v protektorátu. Za chvíli budeme pokračovat.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Připomínám, že hostem večerního radiožurnálu je dnes hodinu před půlnocí Zora Cejnková, režisérka, scénáristka a autorka projektu Dovolená v protektorátu. Ten projekt samozřejmě vznikal určitě dlouho, to nebylo ze dne na den. Do jaké míry jste, Zorko, spolupracovala právě s historiky?
Já jsem spolupracovala hodně. Je to zhruba 2,5 roku práce, o čem tady mluvíme, až tady doteď do okamžiku vysílání. Ono to celé vznikalo tak jako postupně, že jsme si dávali dohromady historické souvislosti, to, co bychom mohli nějakým způsobem jakoby odehrát s těmi lidmi, inscenovat, jaké situace by je mohli potkat, aby to bylo reálné, realistické. Co mě mrzelo, že jsme bohužel nemohli ukázat městské prostředí. kde by samozřejmě těch výzev bylo ještě víc, jenomže to prostě prakticky nejde. Není možné najít prostě třeba izolovanou městskou ulici a my jsme samozřejmě potřebovali klid, ticho, jakékoliv vnější rušení nějakým způsobem odsunout. Takže nakonec ta samota byla jediné možné řešení. No a já jsem postupovala tak, že jsem vymýšlela ty zápletky, ty situace, protože tak jenom abych snad řekla pro ty, kteří to třeba nesledují a poslouchají nás. V zásadě rodina žije na dobovém domě, který je vybaven tedy dobovým nábytkem, dobovými věcmi, má takové malé hospodářství, pole, na které musí pracovat, musí plnit poměrně náročné fyzické úkoly. No ale do toho se ta rodina vlastně stává součástí dobového příběhu, který se začíná pomalinku odvíjet a je prezentován pomocí dobových postav, které tam přicházejí jako učitel, zvědavá sousedka, prodavač, četníci, starosta, bohužel také gestapo. A tak se to prostě zaplétá a stále komplikuje, stále více komplikuje až do toho finále, které nás čeká v sobotu. No a to jsem právě hodně řešila s těmi historiky. Měla jsem dva, pana doktora Borise Uhlíře, což je jeden z našich jako nejlepších historiků na tohle období, skutečně velice erudovaný odborník, a Maruška Michlová, což je zase mladá historička, ale autorka velice ceněné knihy o protektorátu, o denním životě, takže myslím si, že jsem měla velmi fundované poradce. A tak jsme to vlastně tak procházeli, co je možné, co je realistické, až jsme se dopracovali k nějaké finální podobě scénáře. Co je důležité asi říct, je, že scénář samozřejmě znali herci, znal ho štáb, nikoliv rodina. Hmm. Rodina byla držena v izolaci, měla pouze dobové zprávy z rozhlasu, které samozřejmě respektovali tok děje, takže jsme šli od roku 39 až tedy do roku 45. A oni prostě reagovali na to, co se tam dělo. Takže prostě přišel nějaký člověk a ta rodina se nějakým způsobem zapojila do té diskuze s ním a to byla veliká výzva.
A musíme hlavně říct, že ta rodina se dozvěděla, do jaké období jste jich přestěhovali, vlastně tím, že se dostali do té chalupy, rozezněl se drátový rozhlas a tam se vlastně dozvěděli, že je vyhlášen protektorát, tak to vlastně oni na to přišli. My se v tom dalším vstupu samozřejmě budeme bavit i o tom, jak ta rodina byla vybírána, ale už jsme zmínili některé postavy toho příběhu, mluvili jsme třeba o gestapu, které tam vtrhne. Nebáli jste se třeba, přece jenom babička s dědou byli, nebo jsou staří lidé, jim přes 70 let, aby tam nebyly nějaké zdravotní komplikace?
Tak víte co, samozřejmě, člověk si musí být vědom rizik. A my jsme se tomu snažili skutečně přistupovat odpovědně i z tohoto hlediska, takže ta rodina prošla psychologickými testy, vlastně všichni vážní kandidáti prošli psychologickými testy, abychom viděli, koho si do toho domu zveme, protože bylo třeba potřeba vyloučit nějakou výraznou agresivitu, například jo, u některých členů rodiny. A nakonec se ukázalo, že nejvíce to prožívají ty děti, upřímně řečeno.
Tak i o tom si řekneme hned po 11:30. Posloucháte Večerní radiožurnál. Ve Večerním radiožurnálu mluvíme o televizním projektu Dovolená v protektorátu. Je pravda, že mezi lidmi se mluví i o tom, co vlastně je tak těžké pro tu rodinu, aby v těch podmínkách přežila. Vždyť přece všichni členové té rodiny dobře ví, že to je jenom jako. Že se nemusí bát, že by je gestapo někam odvleklo, že se nemusí bát toho, že by jim někdo zapálil dům, nebo že by se dostal do koncentračního tábora. Tak jak vlastně to ti lidé prožívali, měli tam určitý pocit nějakého strachu nebo obavy?
No ono to fungovalo trošku jinak. My jsme nechtěli tam budovat nějaký pseudostrach nebo nějaké v uvozovkách hry na vojáčky. To vůbec nebylo účelem toho projektu. Oni prostě prožívali tu dobu v uzavřeném prostoru. Ten dům plus ta louka, to bylo jediné, kam se za ty celé dva měsíce mohli dostat. Byli izolováni od nižšího prostředí, měli pouze zprávy z rozhlasu plus teda ten kontakt s dobovými postavami. A je fakt, že prostě ta lidská psychika po určitých dnech začíná fungovat tak nějak zvláštně, že se začíná svým způsobem přizpůsobovat těm daným podmínkám, té dané situaci. A ti lidé začali ten svůj v uvozovkách protektorátní příběh opravdu prožívat takovým způsobem, ne že by měli strach, o to nejde, ale že začali žít opravdu intenzivně těmi problémy. Vyjdeme s jídlem, který máme na týden, protože oni opravdu měli jenom to jídlo, které si koupili od prodavače za peníze, které si vydělali prací na těch úkolech. Nedostali opravdu nic navíc. Takže se museli naučit s tím hospodařit. Nebylo to úplně jednoduché a myslím si, že kdyby tam neměli babičku, že je to mnohem větší problém, než se takhle jeví. Dokonce se stalo, že měli asi 2 dny hlad, protože ten třetí týden jim to jídlo nevyšlo a no, o tom se myslím taky psalo, že byla taková revoluce v tom domě. Ano, trošku byla, nicméně prostě jsme jim jasně řekli, že to jsou pravidla, oni když nevyjdou s jídlem, že prostě takové jsou důsledky. A pak naštěstí teda i podle scénáře měl přijet pan prodavač, takže situace byla zachráněna. Ale když se lidi ptají, co opravdu prožívali, oni žili svůj každodenní život. A to je konec konců to, co chceme tím projektem ukázat. Oni se museli starat o to hospodářství. Vstávali v 5 hodin ráno. Nikdo jim nepomohl. Museli se opravdu o tu krávu, ty kozy, ty slepice, co tam měli dál, husy, 2 prasata postarat. Měli každý týden několik úkolů, které nejsou úplně jednoduché. Třeba je fakt, že babička nás trošku zaskočila tím, že uměla perfektně šít na tom šicím stroji. To jsme pochopitelně čekali, že bude třeba poněkud větší pro ně problém ušít ty košile a dělat výšivky, ale oni opravdu tvrdě fyzicky pracovali na tom poli, ta práce. To nebylo, že by jen tak 5 minut tam pro kameru něco jakoby předváděli. Oni to opravdu museli splnit.
Celé to natáčení vlastně trvalo 2 měsíce. Každý den měli určité úkoly, které museli plnit. Když jste si potom po těch 2 měsících s těmi jednotlivými členy popovídali, tak kdo to takzvaně nejhůř celé snášel, kdo zase tak lehce přešel přes ty 2 měsíce, když jste s každým si povídali, tak co vás zaujalo na těch jednotlivých rozhovorech s těmi protagonisty? Kdo vás překvapil třeba svými reakcemi?
Tak každý ten člen té rodiny je nějaký. Tam je výborné, že každý z nich je taková zajímavá vyprofilovaná osobnost. Takže myslím si, že každý divák si tam najde svého favorita nebo naopak toho, který mu nějakým způsobem vadí. A je to asi dobře, protože ta rodina musí být barevná, jinak by to nebylo zajímavé. Co třeba oni udělali, co mě zarazilo, že se mnou třeba několik dní nemluvili. To se stalo jednou, kdy dospěli k názoru, že já jsem na ně poslala četníky, aby jim dali pokutu za nějakého toho prodaného králíka na černo. Oni prostě se do toho natolik položili, protože potkávali pořád jenom ty postavy, které tam přicházely, kteří jim prostě teď je vtahovali do toho příběhu a oni už začali kombinovat, co se stane, co se může stát v rámci tohoto mikrosvěta. Tam se vytvořil takový zvláštní mikrosvět a když se prostě stalo, že tam přišli ty četníci, tak oni, že to brali velmi úkorně, že museli zaplatit vysokou pokutu, opravdu jim to vadilo, že tím pádem věděli, že nebudou být na to jídlo. Takže když se lidi ptají, co tam tak těžkého prožívali, tak přesně tohle. Dostali pokutu, neměli na jídlo, nebo neměli na tolik jídla, kolik by chtěli. No a tak se mnou nemluvili. Nebo mě pak ten, si pamatuju do dneška, Milda při jednom rozhovoru mě říkala, ale my jsme nechtěli, aby pan učitel viděl tam nějakého příchozího, protože co my víme, on nás může prásknout. A to jsem si říkala, a něco se začíná dít v tom domě. A ono se to tak jako opravdu tímto směrem vyvíjelo.
Je to zajímavé i z toho psychologického hlediska, ale co je také zajímavé, že ti lidé, kteří nejsou herci, je to prostě běžná rodina, že se dokázali potom oprostit od televizní kamery. Přece jenom každý, když vidí oko kamery, tak chce hrát, chce se předvádět. A oni vlastně, jako kdyby tam kamera nebyla, alespoň tak to možná na některé diváky působí.
Tak samozřejmě my jsme vybírali rodinu, která je nějakým způsobem proto vhodná. Pochopitelně plachý introvert by pro tento pořád jako nebyl ideální. A tato rodina mě zaujala už při castingu tím, že byla velice, víte co, když vám někdo vejde do místnosti, tak s některými lidmi přijde jakási energie, nějaká síla, prostě něco z nich vyzařuje, že je to osobnost. A to přesně vyzařovalo z této rodiny. A vyzařovala z nich také velká soudržnost a taková vzájemná láska a respekt. A to bylo přesně to, co mě radil psycholog, že potřebujeme empatické, inteligentní osobnosti, nicméně které drží při sobě.
Tak už uplynulo hodně vody od samotného natáčení. Setkáváte se s tou rodinou?
Tak párkrát jsme se viděli, ale upřímně řečeno, já jsem měla tolik práce ve střižně, že nemůžu říct, že bych měla příliš mnoho času na nějaké výlety.
Ale je teda pravda, že třeba po tom prvním díle se vám ozvali, a, nebo viděli to sestříhané, nebo se na to dívají společně s diváky poprvé teď?
Viděli první tři díly, protože jsme považovali za dobré a nutné je teda seznámit s tím výsledkem a i s takovým tím stylem toho vyprávění, aby se na to nějak napojili a naštěstí teda reagovali velmi pozitivně. Teď trošku někdy snášejí hůře některé komentáře, samozřejmě vůči svým osobám, tak jsme jim poradili, ty diskuze prostě nečtou, protože je to zbytečně trápí a vlastně to nemá žádný efekt.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu Zora Ceňková. Pokud vy máte také nějakou otázku, můžete sem k nám zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 255.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
A na telefonní lince večerního radiožurnálu už je první posluchačka, kterou zdravíme. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je posluchačka z Prahy. Prosím vás pěkně, já měla připomínku k názvu toho programu, kdy váš host, nebo kdy teda paní zmínila název románu Na západní frontě klid, ale román Na západní frontě klid se jmenuje tak podle poslední věty, že přestala válka, to není žádný protimluv. To není prostě vůbec nic, co by se podobalo tedy tomu pořadu, o kterém se v tuto chvíli tedy hovoří. A jinak bych řekla, že ten pořad se mi opravdu vůbec se nelíbí a jsem úplně zdrcená tím, že něco takového může spatřit světlo světa na obrazovkách české televize.
A jaký je tedy váš hlavní argument, proč by takový
hlavní
pořad
je, že prostě ta hra jako, že ti lidé nikdy nemůžou prostě se nějak vnořit, nebo nemůžou nějak procítit tu dobu, v které žijí. No, že to je prostě hra jako, a to jako, že hraju něco jako a vím, že to prostě není opravdu, tak ta hrozně ten pořad jako devalvuje.
Takže byste, my jsme vlastně o tom už mluvili, o té psychice, ale Zora Ceňková se k tomu ještě samozřejmě vrátí. Já vám děkuji za tuhle připomínku.
No. A název toho románu, jako, já myslím, že se opravdu fandí, když se tedy srovnává s Remarkem, jo, název toho.
Mohu k tomu taktéž někdy říct, to jsem v životě neřekla, že bych se srovnávala s Remarkem. Uh-huh. A bylo by taky fajn, kdybyste poslouchala to, co jsem už říkala.
No to já jsem taky poslouchala, jako poslouchala. Takže mě to natolik vytočilo, že jsem si říkala, že vám to musím zavolat.
Ano, já to vím, děkuji za poznámku. Já jsem mluvila o literární nadsázce, o tom,
no, ale tady tam není nadsázka, tam prostě na západní frontě klid, přestalo se střílet a skončila první světová válka. Proto se ten román takhle jmenuje. Byl klid proto, protože utichly zbraně. Tam to je prostě úplně reálný. To je reálná situace, která nastala.
Ano, tak to je na teoretickou literární diskuzi o tom, jak kdo vnímá, citlivost, jako má kdo citlivost k jazyku. To je ale poněkud jiné téma, než my tady dneska večer řešíme. Ano, já budu moc ráda, když se na ten projekt znovu podíváte a třeba to budete sledovat i s tím, že ta rodina si na nic nehraje, že ta rodina...
Ale musí se hrát, když to není ta realita, ne?
Nemusí. Ta rodina reaguje podle svého vlastního rozumu, podle svého vlastního vědomí, svědomí a samozřejmě reaguje jako rodina z 21. století, jako jsme konec konců my všichni ostatní. A my v tom projektu sledujeme, jaké jsou ty rozdíly, jak to bylo, co bylo možné, co nebylo možné a jak to dneska vnímáme my, jak se k tomu vlastně stavíme. Tam jistě jste si sama všimla toho rozporu i toho, jak ta rodina to kolikrát komentuje a říká ano, to bylo ještě mnohem horší, než my to tady vidíme.
Dobře, ale ten historický rámec byl přece jiný. Tak v tom konkrétním historickém rámci byste reagovala úplně jinak na ty okolnosti.
Ano,
než na to, když si říkáte, je to jako. No, to
ale my neříkáme, že to je jako. Ta rodina to prožívá podle svého vlastního uvážení a divák si z toho odnáší něco.
Já vím, ale nemůžete prožívat podle uvážení, když víte, že to vlastně není ta realita, do které jste byla vsazená, ne?
My se vlastně pořád vracíme k tomu, čím jsme tu naši debatu...
Já vím, no já vás nechci blokovat.
Ne, to nic.
Jiní lidé, kteří budou volat, třeba budou mít zase jiný názor. Že? Tak to je
ne, přesně vám rozumím, o čem vy mluvíte. My už jsme taky vlastně to tady nakousli. Přesně,
já to
co
vím,
jsem
já tomu rozumím,
řekla,
jako já jsem
že lidé mají problém s tím, že opravdu je to hra. Je to hra. Nemůžeme si hrát na něco, co prostě jaksi neexistuje. Že by možná někteří lidé uvítali, kdyby to bylo v jiném historickém období, kdyby to nebylo zvláště tedy v období protektorátu, tak citlivé době. Ale pořád to bude vlastně hra. I když Zora Cejnková říkala, že i psychologové řekli, že ta psychika je všemocná, že za tu dobu 2 měsíců se ti lidé do toho tak ponořili, jako kdyby to hra nebyla, jako kdyby to byla realita. Ale to už je na nějakou debatu s nějakým
debata,
psychologem. Tak já vám děkuji, za tuto vaši připomínku naslyšenou. Je pravda, že tento projekt má, samozřejmě jsme to říkali v úvodu, hodně příznivců, hodně odpůrců a vlastně ta hra, o které teď mluvila i naše posluchačka, to je asi úplně ten nejčastější argument.
No, co myslíte hrou? Myslíte tu výhru milion korun?
To je vlastně, o tom jsme ještě ani nemluvili, ale vlastně, že ta rodina, pokud tedy splní všechny ty úkoly, které má, tak v tom posledním díle to bude kdy? Příští sobotu?
Tuto sobotu.
Tak vlastně získá tedy výhru milion korun. A zase se dostáváme k tomu, že někdo si řekne, no tak vždyť oni ví, že tu výhru dostanou, splní takové úkoly, protože ví, že jim vlastně nic nehrozí, jako jim hrozilo v době protektorátu.
Tady se pletou dvě věci dohromady, pozor, jo. Oni nedostanou milion korun za to, že v uvozovkách zatnou zuby a budou hrát s těmi herci, jak si tedy někteří poměrně milně myslí. Ty peníze jsou za to, že splní úkoly. A ty úkoly jsou zcela reálné, fyzicky velmi náročné. Některé jsou i jaksi na jemnou zručnost, vyšívání, šití a tak dále. To znamená, toto není žádná pseudorealita, to je zcela jasná realita. Já myslím, že to ta paní, co volala, myslela tou hrou, je, že to všecko jako. Ale o to přece právě jde vyzkoušet si, jak dnešní člověk obstojí v podmínkách, které museli prožívat naši, řekněme, prarodiče, nebo aspoň moji prarodiče. A v tomto je to, myslím, velice cenné a velice unikátní. A je škoda, že to jak říkám, ta 1/3 těch vyhraněných odpůrců toho projektu nechce tak vnímat. Myslím, že spíš nechce, než že by to nedokázala. Je to takové, že se vůči tomu relativně zaťali i kvůli tomu, že to bylo bohužel zpočátku prezentováno jako reality show, což prostě v našich podmínkách u řady lidí, a tedy oprávněně, vyvolává velmi negativní prostě pocity a konotace. No, to se prostě stala, tato chyba, bohužel nejde odestát.
Udělala byste něco jinak? Třeba byste změnila název tohoto projektu nebo na základě těch zkušeností, těch ohlasů něco byste změnila?
Tak víte co, když něco děláte poprvé, zvlášť takhle velký a skutečně velmi komplikovaný projekt, protože místy ten přípravný a realizační tým měl až 50 lidí. Řada odborníků, řada profesí, nesmírně náročná příprava faktografická, ale i praktická toho domu. Samozřejmě, že jsem se v mnohem poučila a už bych i některé věci dělala jinak, ale neměnila bych nic na tom principu, který se opravdu velice zajímavě rozvíjí. Myslím si, že bych ho dokázala ještě víc dopracovat, aby byl, řekněme, i pro ty diváky takový zřejmější, že bych tam třeba i některé věci lépe okomentovala, více vyzdvihla třeba rozdíl v tom, jak ta rodina zareagovala a jakým způsobem třeba reagovali nebo mohli lidé reálně reagovat v té době a co to případně přinášelo za konsekvence. My to tam v řadě komentářů říkáme, ale asi ne tak jasně, jak by třeba diváci někteří potřebovali.
Kdyby se samozřejmě nehraje, byl to první projekt, uvidíme tedy, jak to dopadne, tak i o tom byla ta dnešní debata v předpůlnoci. Naším hostem byla Zora Cejnková, režisérka, scenáristka, autorka projektu Dovolená v protektorátu. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Dobrou noc.